Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Sveicināti ar radio klausītāji klātlaiks raidījumam Zivis starp diviem krastiem. Un studijā esmu es, Tenis Bikovskis. Latgali izsenis sauc par zilo sezeru zemi. Par to ar lepnumu vēstām mēs paši latgalieši un apstiprina arī tūristi, kuri apjūsmo mūsu ezeriem bagāto novadu. Bet pieaugot ezeru piesārņojumam un eitrifikācijai, var būtiski samazināties ezeru rekreācijas vērtība un to turisma potenciāls. Lai izprastu, kas veicina ezeru eitrifikācijas procesu, jeb tā saucamo aizaugšanu, un kā to varētu, ja neapturēt, tad vismaz samazināt, lai arī nākamās paudzes varētu lepoties ar mūsu novadam tik raksturīgo dabas vērtību, jautājām dabas aizsardzības pārbaudes Latgales reģionālās administrācijas direktoras vietniecei Ainai Skredi.
Eitrifikācija ir ļoti plaša tēma, un tā kā šī raidījuma fokuss ir Latgale, Zilo ezeru zeme, tad varbūt mēs varētu vairāk runāt tieši par ezeru eitrifikāciju. Sākumā es gribētu minēt, ka ezeru eitrifikācija ir dabisks un neatgriezenisks process. Jebkurš ezers savā mūža noslēgumā pārvērtīsies par purvu. Bet dabiski šis process notiek ārkārtīgi lēni. Par eitrifikāciju kā par nozīmīgu vides problēmu sāka runāt apmēram pirms 50-60 gadiem. Tas bija laiks, kad ļoti intensīvi tika attīstīta lauksaimniecība, plaši pielietoti minerāli mēsli un notika arī intensīva meliorācijas darbība. Tad sāka lietot jēdzienu antropogēnā eitrifikācija. Un atšķirībā no dabiskās eitrifikācijas, tas ir pātrināts process ar plašu negatīvu ietekmi. Ja tā ļoti vienkārši apskatām šo procesu, tas varētu izskatīties apmēram šādi. Tātad to, ka augiem ir nepieciešamas barības vielas, mēs visi zinām. Lai iegūtu labāku ražu, tiek mēsloti lauki. Bet šis neizmantotais mēslojums nonāk ezeros. Un tur tad savukārt ar to sāk varoties ūdensaugi, gan mikroskopiskie, fitoplanktons, gan arī makrofīti, jeb šo augstākie ūdensaugi, kurus mēs varam redzēt ar neobruņotu aci. Pārmērīgi savairojoties mikroskopiskajām aļģēm, tās netiek patērētas tālākajā barības ķēdē, tās nogulsnējas ezera dibenā un tad sākas noardīšanās procesi. Mikroorganismi, kas noārda organiskās vielas, savā darbībā patērē skābekli. Un ja šīs organiskās masas ir ļoti daudz, tad skābekļa krājumi ezerā izsīkst. Un tas rada nelabvēlīgu vidi gan augiem, gan dzīvniekiem. Vizuāli tas izpaužas kā ūdens duļķainības palielināšanās, pieaugot organiskajam slānim samazinās arī ezera dziļums, ezers no malām sāk aizvien vairāk aizaugt ar leknām, kuplām, niedru un šaurlapu vilkvālīšu audzēm. Tā visa rezultātā ezers kļūst nepievilcīgs kā rekreācijas objekts. Un eitrifikācijas sekas ir arī izmainīts sugu sastāvs, tā skaitās zivju sugu sastāvs ezeros, un ezeri kļūst arī mazvērtīgāki no zivsaimnieciskā viedokļa.
Runājot par Latgali, kuras teritorijas Latgalē šī problēma skar visvairāk?
Runāt atsevišķi par Latgali laikam nebūtu pareizi, jo ūdens tilpju eitrifikācija un ūdens ekosistēmu degradācija ir atzīta par prioritāro vides problēmu visā Latvijā. Latgales reģionā mēs to vairāk varbūt redzam kā aizaugušos ezerus. Ja runā par eitrifikācijas cēloņiem Latgalē, tad Latgalē ir vērojams lielāks saimniecību skaits, kas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Ar to tad arī būtu vairāk jānodarbojas Latgales mērogā.
Jūs tikko runājāt par tiem procesiem, kuri notiek ūdenī. Cik ilgā laika posmā tas var notikt? No apmēram runājot tur gadu desmiti ilgāk.
Jūs domājat tā antropogēno eitrifikāciju. To ir grūti prognozēt, tad tiešām ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā norisinās šo barības vielu ienese ezerā. Jo pat ja pārtrauc jebkādu biogēnu elementu ienesi, sakārto visus procesus ezeru krastos, jo projām turpinās barības vielu ieskalošanās no augsnes, kas tajā ir nonākušas pirms vairākiem gadu desmitiem. Tas tad ir tāds nopietnas pētījuma objekts, zinātnieki pie tā strādā. Lauksaimniecība tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem ūdenstilpju un ūdensteču piesārņotājiem. Lauksaimniecības negatīvā ietekme samazinājās 90. Gadu sākumā, un tas bija saistīts ar PSRS saburkumu, ar to, ka pārmērīgi pielietot minerālmēslus kļuva ekonomiski neizdevīgi. Bet šajā jomā vēl daudz kas ir uzlabojams. Galvenokārt tā būtu lauksaimnieciskās darbības ierobežošana ezeru un upju krastos. Neapart vispār nekādas darbības neveikt līdz ūdenstilpju krastiem. Ja runā par piesārņojumu, tad nekādas robežas novilkt nevar. Tas nav tikai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežā. Tā ir jābūt vispār sakārtotai lauksaimniecības politikai. Notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūrai jābūt ir augstā līmenī. Tas nav vienas iestādes, pat arī nevairāku iestāžu uzdevums. Tas ir arī katra cilvēka personīga atbildība. Arī katrs mēs varam padomāt par to, cik lielā mērā mans radītais piesārņojums var nonākt apkārtējā vidē un kā es varu to ierobežot.
Kā ezeru aizaugšana var ietekmēt zivju resursus?
Tātad, kā jau sākumā minēju, eitrofikācijas sākotnējās stadijās ārkārtīgi strauji savairojas fitoplanktons. Tas ir pamats barības ķēdē. Ar fitoplanktonu savukārt barojas zooplanktons, kuru savā pārtikā izmanto zivis. Eitrofikācijas procesiem pastiprinoties, izmainās sugu sastāvs ezerā, palielinās tādu organismu daudzums, kas ir mazāk prasīgi pret skābekli. Un vairāk savairojas karpudzimtas zivis, kas no zivsaimnieciskā viedokļa un arī makšķerniekiem nav tik interesantas. Aizaugot ūdenstilpju krastiem, samazinās arī zivju nārstam piemēroto platību daudzums.
Tātad eitrofikācijas ekoloģiskās sekas ieviesušas gana ievērojamas izmaiņas zivju sugu sastāvā. Savairojušās ekonomiski mazāk vērtīgās saldūdens zivju sugas, savukārt cietusi piemēram mencu populācija. Kā norāda Dabas aizsardzības pārvaldē, risinājums šai problēmai pirmkārt ir gudra pārvaldība, ņemot vērā gan dabas aizsardzības, gan sabiedrības intereses.
Lai cīnītos ar eitrofikācijas negatīvajām sekām, svarīgi ir pilnīgi visi projekti, kas ir vērsti uz piesārņojuma samazināšanu. Pat ja sākotnēji liekas, ka tiem ar ezeriem ir maz sakara. Tātad, kā jau minēju, tā ir videi draudzīga lauksaimniecības politikas izstrāde, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība un esošo efektivitātes uzlabošana. Bet, protams, nav maznozīmīgas arī it kā sīkākas lietas, kas izvērstas uz jau esošā organisko vielu uzkrājuma samazināšanu vai neutralizēšanu. Respektīvi, nav mazsvarīgi izvākt jau esošo zaļo masu, kas pat labi ir kā nevajadzīgs ekoloģiskais balasts. Un to var realizēt mazāku projektu ietvaros, veicot niedru izpļaušanu ezeros un arī upēs. Vairākas pašvaldības ir iesniegušas projektus ezeru krastu attīrīšanai. Arī dabas aizsardzības pārvalde piedalās šādos projektos. Mēs esam strādājuši gan Rāznas ezerā izvācot niedres, gan arī attīrījuši upes no sanesumiem, tādas kā Balda, Jaša, Stiglova, Narūta. Latgalē lielākā daļa ezeru ir eitrofi ezeri. Eitrofs tas nozīmē labi barots. Tas nozīmē, ka barības vielu daudzums ezerā ir samērā liels. Ideālā gadījumā noteikt, kas ir vajadzīgs, lai palēninātu cilvēka ietekmes izraisīto ezera pātrināto novecošanu, būtu katra ezera zinātniskā izpēte un katra ezera individuāla apsaimniekošanas plāna izveide. Jo var jau arī gadīties, ka gribot labu cilvēks nodara ļaunumu, jo ezers ir ļoti sarežģīta ekosistēma un vielu aprite un organismu savstarpējās attiecības tajā nebūtu nav tik vienkāršas un nespeciālistam izprotamas. Tāpēc pirms uzsākt kādu projektu noteikti jākonsultējas ar ekspertiem un zinātniekiem, kur izstrādās pamatotas rekomendācijas.
Vai esat novērojuši tādu iniciatīvu no ūdens krātuvju apsaimniekotājiem, interesējoties par šādiem te jautājumiem?
Interese ir, tā pārsvarā ir vēlme sakārtot savu ezeram piegulošu īpašumu, izveidot pludmales. Šī darbība arī tiek atbalstīta. Protams, gribētos, lai ezera apsaimniekošanas jautājumi tika ietverti arī lielāka mēroga plānošanas dokumentos un to izstrādē iesaistītos dažādu jomu speciālisti, jo jautājums nav tik vienkāršs. Attiecībā uz īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, ezeru un ūdensteču apsaimniekošanas jautājumi tiek vērtēti dabas aizsardzības plānu izstrādes gaitā. Balstoties uz ekspertu izpēti, tiek sastādīta apsaimniekošanas programma. Vienīgais veids, kā samazināt ūdenstilpu eutrofikāciju, ir samazināt piesārņojumu līmeni, un šim mērķim ir jābūt iestrādātam visu nozaru plānošanas dokumentos.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Kā dzirdējāt no Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktores vietnieces Ainas Skredeles, tad ezeru aizaugšanas cēlonis ir cilvēka darbība, galvenokārt lauksaimniecības minerālmēslu nonākšana ūdenī un apkārtējo lauku meliorācija. Bet kādas ir Dabas aizsardzības pārvaldes aktivitātes tieši zivju aizsardzībai un malu zvejniecības apkarošanai tagad rudens periodā? Un cik darbietilpīga bijusi vasara? Pavēstīs Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas kontroles un uzraudzības sektora vadītājs Dagnis Vasiļevskis.
Lai cik tīvai nebūtu, rudens nav nekāds miera periods, un Latgalē arī norstoja lašaidīgos zivs. Šķiet, ka lašaidīgos mēs jau parasti saistos ar jūru, ar Gauju, ar Daugavu, bet nā, Rāznes Nacionāla parka Rāznes ezerā ir arī sastopams lašaidīgos zivs, un jau ar oktobra otro pusi, novembri sokas to norsts, un jo soka aktīvi kontrolēt, vai netiek likti šī teikli, lai varētu nokart šo ezera salaku, jeb kā tautā labāki uzina Latgalē rapušku. Protams, rudeņi aktīvāki palīk arī makškarnīki, cieviški spinningotoji, un arī tiem dažreiz gados, ka vai nu kāda leida, kad līko lūmā, vai arī ir paņēmusies drusku mozoka, kā ir noteikts noteikumus. Bet tam ļoti, ļoti aktīvi braukajam, porbaldam makškarnīkus, gan Rāznes Nacionālā parka azaros, gan Lubona azarā, kas ir tīši azari, kur dabas aizsardzības pārvalde veic šo kontroli. Ja mēs atskatāmies par padarātu vasarā, tad vislielāku uzsvaru mēs likām šovasar, nu kā dabas aizsardzības pārvalde, uz Rāznes Nacionālā parka, Rāznes azaru. Šogad ļoti aktīvi darbojās zemūdens mednīki, bet Rāznes azarā nu, tas ir aizlīgts, bet ļoti bīži inspektori un dodoties reidā konstatēja šos tiem zemūdens mednīkus, kas gan ir ļoti grūti atkal bija pierodami, to, ka jau pa gobalu jūti dzird, ka tuvējās kāda motorlaiva un savus reikus nūmeta uz grunts un ņemot vērā, ka mūsdienā tehnoloģijas ir ļoti attīstītas uz šim te niršanas pulksteņiem, kur ir ībūt GPS, jāatdzējumie punktu, kur ir nomests tas jau zemūdens medību reiks, pēc kāda laikā atsegrīžās atpakaļ, lai jau paņemtu. Tomēr zaudījumi ir ļoti lieli, ja nekļūdīs vairāki simti moksēs šis te īrūsts ar visam harpūnam. Un, ja cieši, ka ja harpūnas ir ībūtas ar GPS, lai jūs varētu pēc laika atrast, ja aizšām garām zivē, nu, tomēr zaudījumi ir diezgan lieli, ja tas zemūdens mednīgs savus reikus atstoja. vienkārši ezerā. Nu, bija ļoti grilts karojumi, tīšam burtiskā vārda nozīmē karojumi ar šo sārgu. Diezgan aktīvi jau sokūt jau ar maija otro pusi un praktiski līdz augustam, augusta otrai pusē bija pastiprinātas kontrolas naktī. Bet, teiksim tā, pie rūkas pīkart pošu malu mednīku neizdevās tikai parasti visi aizbildinājums, ka viņi pateik nirt naktī ar lukturiem, skatāties, kas notiek zem jūdiņa tumsajā naktas periodā. Un, nu, nīns neatzinās, ka jī būtu nozdarbošies ar zemūdienas medējumam.
Kā jūs uzskatāt, der kam tas tā? Jūs uzskatāt, ka tas nav lāc prīks, tātad cilvēki ir turīgi. Tas azarts ir, vai vienkārši grib primitīvi zivs vairāk dabūt?
Nu, noteikti tas azarts ir, to, ka tur tev ir jomok. Nu, teiksim, ja salīdzinot to ar makškriešanu, zemūdens medējumu makškriešanu, tu īmet to makškrieti, tev es to zemūdens medējumos, tev pirmkārt ir klusi, jo izlauvos, tev zivai, jo izdara precīzi šovīns, un tikai to tu īgūsti šo te lūmu. Un, protams, mērķi zivs, bija neuzskaits plauts leideka, bet, protams, tas bija zuds, kas visvairāk jūs interesēja šī rāznas azarā.
Bet tas atsatīts tikai uz rāznas azaru, vai ir novērota zemūdens mednieku aktivitāte citos jūdienas tilkņās?
Nu, kas ir porvaldībā dabas aizsardzības porvaldē, nē, tomēr uz lielokas spīdīns ir uz šo te rāznas azaru. Protams, mēs neizslēdzam variantu, ka arī ežezerā var kāds nirt vai kalnatas azarā, zosnas azarā, bet nu, tu esi salīdzinoši ir stipri mozok, nekā tas bija novērots šeit rāznas ezeram.
Atsaskatoties uz vasaras sezonu, ko jūs varat novērot no tiem tehniskajiem līdzekļiem, ko jūs varbūt esat izjāmuši apkarojot malu zvejniekus?
Varu pasēt to, ka situācijā ar katru godu, ja mēs skatāmies uz malu zvejniecē, ar katru godu uzlabojās, pateicoties pastiprinātam kontrolam gan pavasarī, gan arī neļaujot atslopt vasaras mēnešus. Izņemt to reiku skaits ar katru godu samazinos, ja piemēram, atceros, ka 2013. Gada pavasara vasaras sākumā mēs pa mēnesi izņēmām 162 murdus, tad pašlaik pat pa visu vasaru, vispār visā gada garumā mēs nevaram tik daudz reiku salasēt, tad cilvēkiem ir divi varianti, vai viņiem beidzās šī reiki uzkrojums, vai arī tomēr arī saprot, ka nu, tie rūpala tiek apkarota, un riskēt ar kaut kādu reiku, kas, piemēram, ja murts maksēja, ja nekļūdos 25-30 eiro viņas, un praktiski pirmajā, otrajā reizē, ka es jau rīlītis izteik izņemts, orā es jau sevi nav atpelnījis, līdz ar to es darbētu visu laiku ar zaudējumiem, un iespējams, ka tie tam sazamazinās šie tiem malu zvejniecība. Teiklu skaits, piemēram, arī kādreiz bija ļoti lielā skaitā, to, ka bija lāti pieejami uz tirga, jebkurš varēja iegodoties, bet ņemot ārā, kas tojās ministru kabineta noteikumi spēkā, kas nosaka, ka zvejniecības reikus arī iegodoties, tika uzrodot rūpnieciskos zvejas licenzi, šis reiku teiklu skaits arī ļoti, ļoti strauji sazamanājas, to, ka nu, pordevējs arī negrib riskēt ar savu licenzi, lai es varu turpināt savu tirzniecību. Ja jau pīkeri, ka es tiergoju bez nodot šo te teiklu personai, kam nav šos zvejas licences, jām pašam var draudēties, ka jau bizneses beidzās. Ļoti aktīvi šogad tika novērots, ka cilvēki grib ēst viežus. Praktiski katreiz braucot vai uz bižas azaru vai uz zosnes azaru, ļoti biži tropējās, jā, kad izņemti tika kreiteņi, tī saucamie ar kūki ar viežus. Citreiz kreitiņu skaits bija 10-20 izņemtos, bet arī jau vasaras otrajā pusē, vai nu tas ir skaidrojums ar to, ka viežu aktivitātes sazamazinājas vai ko, bet arī šis te kreitiņu skaits ļoti strauji arī sazamazinājas izņemto skaits azarā. Nu, cerams, ka tas ir nevis likumsakrība, ka viesas palīk lānoks un nav tik aktīvs, bet tas, ka cilvēki arī saprot, ka arī šo breivi nav ar darēt, to, ka Latgales pusē publiskajos azaros nevienā legāli nevar ķert viežus. Visur, kur ķert viežus, tas vai nu kāda privāto jūdiņas tilpne vai licenzētos šeit makškeriešana, bet ne publiskajos azaros. Tas viss ir aizlīgts.
Tas ir jebkuru viežu veidu?
Jā, tas ir jebkuru, vai tas ir signāla vies, vai platspīļa vies, vai šauspīļa vies, tam nav nozīmes. Viss ir aizlīgts un viss.
Nu, noslēgumā varbūt, ko darāt, kā rēkoties cilvēkam, kurš pamanā kaut kādas aizdomīgas darbības vai molubi zvejnieku aktīvu rēcību kādā jūdienas tilpnī?
Ja viņi smatru, ka nelegālu rēku noteikti pošam to nevajadzētu ņemt tovarā. Nav izslēgts, ka mēs inspektori siežam krostā un gaidām, kad atīs eistais īpašnieks un ņems laukā šo teiklu. Ja jūs ņemsit laukā, mēs uzskatīsim, ka jūs esat īpašnieks un nepamatoti jūs tiksit sūdāts. Ja pamanot kaut kādu aizliegtu reiku vai uzpār darbību, ka tādu noteikti zvanīt ziņoju dabas aizsardzības porvaldē vai no man kā sektora vadietojam, tad es pēc tam informāciju nodošu jau attiecīgam inspektoram, kurš kontrolē šo teritoriju. Mums telefona numurs 26-112-686. Esmu sazvanījums visu nedēļu 24-7, tā kā nevajag beidīs, ja arī vakarā ir kaut ko pamanot, droši zvanīt. Nu, vai arī, ja ir tīši kontakti ar inspektoru, noteikti zvanīt, nakavēt, zvanīt, jūs seikok, jūs pastostāstīt, kurš šis te reiks ir, jo lielāk izpiekamies. Nokirsim tu personu, kas grib zivs kert nelegālā veidā.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Te vietā varētu atgādināt senu teicienu, ka slīcēja glābšana ir katras slīcēja rokās. Tātad varbūt sāksim paši ar sevi un savu pārdomātu rīcību, lai tomēr aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību. Raidījums Zivis starp diviem krastiem šodien izskan. Raidījumu veidoju es Tenis Bikovskis un mans kolēģis Andrejs Trokša. Uz sadzirdēšanos tepat Radio Viļņos.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.